sopra isso.
Yes, sei lhe sim. Gdje diskutirame roboti koliko se uve.
Uživate u brojkite.
Uživame u diskusijite, u brojkite, u vaka sastojbite.
Od arno po arno.
Da, секое влагање незино повеќе или вести минуси. Се некој нов се јавуваш има проблеми. И кој што ќе заврши у затвор, ќе прави ова, ќе самоубиство, ќе сече вени. Тоа е.
Ние стварно сите ќе завршиме у затвор, вака како што сме
Ја
при
видов
нас.
порака за твоја, што да кажам. Баш сега се ели зборевме дека е објективно тешка состојба.
Па и на премиерот мислам кој што претпоставуваш, у ствари на него му ја пратив, па тебе ти пуштив копија, знаеш, евентуално ако ти се јавува и ти било што, да знаеш што е работала. И што зборев со овој кај мене, навика мене ми е ветено таму малку е, треба уште да се додаде.
Друг
Што да ти
сенсија.
кажам? И тоа, мислам, точно е, ја знам тогаш малку на моја одговорност под скастривме за округла да испадне бројката и значи за овие даноци царини што плаќаме тоа е од други места што ги збирам. Што да ти кажам?
Тој е посебен свет живее. Не знае што е малку и дека нешто не може. Тоа, таа
Абе,
зборот не може, не му е јасен на него.
ми си викам на крај, шо ја и ти ке се караме, нека си се разберат они двајца, ако треба да се додаде, нека се додаде, нема проблем. Така,
Не знам како ќе биде на крајот. Пак, мене ќе ме тера он да зборам со него и нема да завземе никаква страна, така обично бидува секогаш.
ама не може,
Ќе си
буквално
ќути.
тоа што го напишав е буквално така и дури и повошо, ама ајде сега да не се притлачам за некои посипни работи, не е ни битно. Се што имам распишан тендер, им реков, праете таму измена на документација, демек плаќањето после 6 месеци, значи денар да не потрошиме годинава. Ептене, мислам, катастрофална состојба, ќе ни колабира држава, да не збориме за, не знам, одвивање на нормални функции. Многу се нервирам. Сам си соврзани раце сме.
Миле, исто не ми доставил се уште. Му барав. Зоки, не можам, не можам, не знам, стварно не знам од кај да скратам толку. Ке пратам ова, ке пратам тоа, ке пуштам допис. Кога не ми треба допис, пуште ми ова.
Ама шо
Фатер исто
допас?
така не дава. Даде за 400, треба за 800. Бети даде за исто ко тебе. 400 помалце. Ти 500 помалце, бети 400 помалце. Фатмир 400 помалце, Миле ист
Јас
не даде, Нино даде колку што му барам, Панче даде 700, а му барав 900.
абе, ако има од кај да кратиш, ке кратиш. Ја у минус ми се отиде ни више. Што да... Освен таа ставка, кај шо реално има пари и од
Оле,
тамо.
се ова за мене разбирливо очекувано,
Да,
ништо не ме
бе,
изненадува.
го
Како
зборевме...
работевме, јасно беше дека
Нема
ќе
го
дојде.
зборевме ова и ти кога го правевме буџетот. И стварно бе на крајот на криштата, па дај ќе исплатиме една плата помалку. Тоа.
Како да исплатиме на плата
И па
помалку?
така, место 12, 11 годинава, ќе
И како?
развлечка. И така.
Не можеме како те развлечкаме.
И па не знам како поинаку толку пари да собереме, не, ако ете така има некои места кај што не можеш да кратиш. Ние и у старт со помалку тргнавме. Е, со Мугево кај мене зборам, ние добиваме идиотски заклучоци на Евана да се плаќа. Па ние не сме будали да не плаќаме, не плаќаме, зашто има причина. Ми кажуваат, нек ни таму кај што ни се у тој објектот у Лисиче, ни исклучиле струја Евана. Пошто е надвор од кругот на МВР, а офите се таму. И управо се што исклучиле, не сме платиле, значи ние плаќаме уште фактури од минатата година, 3 месеци, у старт ги касниш. Катастрофа. Ја за тоа те поварам да знаеш, да видам што ќе добијам насока сега, нека си вадиме ја и ти очи.
Не, нема ништо да ти одговори. Као и обично, и ако ќе отидам кај него и ќе му однесам вака проблем дека имам уште 3 милиарди 4 и 5. Е кратење он ќе изкачам од кај него, ќе ги гледа проектите еден по еден и ќе ми рече стај кај филмот на овој му имам ветено.
Тоа ше дупло, да.
А, стај кај оваа зградата на оваа за тоа. Стај кај Паско, уште не знам што треба почне. Тоа е сега денеска, пак, што да ти кажам, ако ти кажам, пак ќе избеснеш. Ми пуштил порака пред за сати. Зора ново одамна го договарам со оној како го вика оној Бугарашан Тодоровски.
Зоран Тодоров.
А, го сведов на минимум, он бараше многу повеќе, но го сведовме на минимум. Те молам да ги одобриш овие барања за вработување, пошто имал одлив на кадара, немал скоро никаков прилив. И бројчиња ми доставил.
Па за него не важат ли овие на Иво Иванов?
Кај Иво имало само двајца со такви квалификации, што да ти кажам. И пази се, го отварам, му викам на Благоја, му ви форвардирам ја поракиве на Благоја, пошто заборавам иначе.
Да, да, да.
И Благоја влага последна минута целиот возбуден. Ми каде ви кажем ово што прати сте за овој архив, 23 вика нови и 13 напредување.
Ла!
Ние, знаеш, ние за двајца, тројца правиме проблем за се и се што. Си викам, добро бе, човеку, кој свет живееш, кој бре ебе матер на архиви у Европа в денешно време, мислам.
Абе...
Луѓео, набиените со коментарци треба да плакеат, не знам што да плакеат, не знам... Значи, не знаат главата кај им.
Абе, Зоки, јас сум
ваква
сигурна... Ваква
на реалност, ја не можам да сватам дека може да ни се случува.
Ваква каква што е со Стојбава, еве да седнам, да зборам со синдикатот, да им речам луѓе да намалиме 5% 10% плата, да ја истераме годинава, вакви 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 се работите, никој нема да остане без работа, полесно ќе поминам отколку овие гимнастики што ги правиме.
Да.
Па и тие се луѓе и тие живеат од таа плата. Секој ќе се пресмета, ќе си рече, па добро, бе работава, ќе ја задржам и нека е малку помала платата, така? Секој нормален.
Да.
Фамилија шо рани од платата. Ке седнам со синдикат, ке се разберам. И... Ние со глава у зид. Многу, многу се насекет.
Ебе, колку ти една месечна плата?
Околу 500 милиони, па за тоа ти реков една месечна. 500 милиони од прилика, знаеш.
Не, како може да е.
Кај мене пуси варира платата, сега белја што сме си направиле, мислам, јас се сеќавам како ја направивме бељата 2008, закон за работни односи, работа за празник 150% се плаќа. А ние, у закон за работни односи.
Ајде,
ама за сит, зоки за сите е така, ама кај мене е проблемот тужа и добиваат.
Кај смениме тие закони, бе, тоа не нормално.
А кај мене, кога јас мобилизирам полиција? За Нова година, за 2 август, за Великден, кој има празник, кој има масовен настан. И кај мене се многу муѓе што ги плаќам по тој основ. Знае ли баш некнити која излезе на кратко тоа го зборевме, плата не можеме за јануар да ја вклопиме, не можеме. 150% плата у закон за работни односи. И знаеш, се ја ќутам, крпам од вам.
Имам некои такви идиотски решенија. Гледам и ова су пратениција што земаат и на доместоков што е
30%,
ако тој ќе го мејам, ќе иницирам промена, нек се со сите ќе се запукам таму.
И, знаеш, од такви работи или исто, избори, истеравме, нели, се сеќаваш ти зборевме, ајде, стискај, влечи од други ставки, прај ова, она, да помине годинава до година ќе биде подобро, ама не е подобро. И само ги влечеме
опашките. Да е подобро, ние додаваме нонстоп толку многу трошоци и обврски да не постои нормална земја у светов Америка да бевме па ќе немаше да издржи. Нема седница на влада, нема седница на економски совет, сега и тие комитетите ги креиравме. На секоја од тие седници доаѓаат
да,
креативни идеи што да се прави. Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално.
Идиотска е состојбава.
Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп. дома. Тоа правиме.
Е, баш така правиме. Значи, види, ние кратиме, свесно и рационално се однесуваме, ки следуваме основниве функции под минимум, не се ни на минимум, а ваму градиме не знам шо. Државата не функционира. Мислам,
ја не знам но... како ќе ги излезат. Ба тек мали ве единки што ни се сеја им кратиме бюджети. Ба, никој нема да може да плати ни, ни парно, ни струја, ни вода.
Да, бе, да. А нели као тие трошоци да сме ги плакеле, а бре, нема од кај да ги плакеме.
Сме да плакеме, да плакеме, кај да...
Нема кај да заштеди човек. Пак сега, нели, откако зборев со тебе, ги вратив Луѓево си беа заминати дома. Ајде дојдоа на работа, седнавме буквално, а бе како да ти кажам, ставка по ставка ги гледаме. И на крај ми вика оваа жена, што е кај мене Горица, вика, да пуштам министерке писмо уште за 5-6 милиони. Викам, чегај, не пуштај уште за 5-6, да видиме големава слика како ќе биде за 5-6 и да не ги бараат, ке ги дадеме, знаеш.
Ќе ми израдувате, демек.
Не, ама она ме гледа, знаеш. И вика, иде, вика, овде, демек, не знам, некоја униформа, а ја сме ја плателе помалку, не... шо за 5-6 милиона бе на нашиот буџет, до толку дојдовме, суки. Ми вика, да не правиме проект за нешто таму, веќе сме го подпишале договор, викам, нема да правиме. А тој 500 илјади денари е, трошокот. Значи, на такви почнавме да кратиме.
За тебе е голем проблемот што имаш многу, многу... Не, министерството, мислам, проблем е што имаш луѓе. Маса на, на луѓе, не можеш ти да си играш со нив, дали...
Ама не можеш... Јас не можам да ми ја скратам храна, не да. Смеам.
А, можеш а да не то... купиш нови кондури оваа година, ако нешто ептем треба да издржиш, ама не можеш да не им...
Ама и тоа не можам...
Храна, веки, вода...
По тој основ имам мензин. Веќе 2000 тужби за кондури, за кошули... 2000 тужби.
Мене па тоа ме нервира, ако ме тужи некој од фирма, ја одма би го избркал од работа.
9000 тужби имам за разни работи.
Ја нема не трпам некој да ме тужи. Ке ме тужи, ке ме маме тоа него. Душа ми искача, ке ме тужи.
Се...
Кој се дрзнал да те тужи, што бараш од тоа?
Ама нема човек што не тужи, на секого нешто му е ускратено.
Ке баш... не ме искратено, па не тужат. Не им исплакам ништо од тоа што треба да се исплаке. Од кариера, она што треба да ги напредува.
Да, да, а, тоа не, ја тоа не исплакам, нема шанси. Денес па исто на цела нервоза, поштата земав да ја подпишувам, ова што се оценуваат државниве службеници, нели ке мене не се државни службеници, не ги, мислам, не ги оценувам јас. Државните, државниот секретар ги оценува и надоле таму како се оценува. 90% се истакнуваат. Им ги врати, викам, ова не ви го подпишувам.
Не беше што тоа се истакнува. За да се истакнува треба да
вложи да, да, да.
Тоа што му бараш.
Кај мене државни службеници се на шалтер, тие се државни Оле, службеници.
Ако ја вршат работа, да што му е нормално и се истакнува. Само тоа.
Народов кука, администрацијата ваква, таква, ова, она, они се истакнуваат. Кај кого се истакнуваат? Да и кој што ми е така денот. И тоа. Ама и со право, мислам, и да не сум нервозна, ке им го вратев тоа. Многу, многу лошо. Значи, ептен, мислам, да не знае човек крај да го фати.
Okay.
И така, ајде, ако имам нешто некаков, било каков одговор, ќе ти кажам, ама сакав да ти се јавам, да знаеш. Ока,
okay,
ајде, чао.